Вие сте с Радио България.
Здравейте и добра среща в сряда, 18 октомври. В деня на Злата Мъглянска, светицата, закрилница на българите по света, ще гостуваме на сънародниците ни в Вашингтон. Срещата ни е с професор Асен Асенов, който е сред основателите на Центъра на българската общност в столицата на Съединените американски щати. Преди това в България днес ще говорим за актуалните моменти в българо-румънските отношения. Гост в студиото е Владимир Митев от румънската редакция на Радио България, който е автор на мащабен анализ на тема «Румънската външна политика в геополитически контекст и България». Аз съм Елена Кръкаланова, започваме с новините. Български граждани и членове на техните семейства са потърсили съдействие да напуснат ивицата Газа от задграничните ни представителства в региона. Това съобщи вицепремиерът и министър на външните работи Мария Габриел. Министерството на външните работи е в непрекъсната връзка с дипломатическите представителства на България в Тел-Авив, в Кайро и Ромала, в тясна координация с други държави членки на Европейския съюз и партньорски държави. Търсим възможности за съдействие за тяхната евакуация. Последната към момента не е възможна, доколкото не е фиксирана договореност за отваряне на гранично-пропускателния пункт Рафа, обясни вицепремиерът и допълни, че списъкът на потърсилите съдействие за евакуация български граждани и членове на техните семейства е предаден на израелските и египетските власти, от които се очаква разрешение за напускане на Газа и влизане в Египет, когато това е възможно. До този момент не е постъпвала информация от официалните власти в Израел, че сред заложниците на Хамас в Газа има български граждани. Това стана ясно още от думите на Мария Габриел. По-рано днес пред BTV българският посланник в Тел-Авив Славена Гергова заяви, че няма отвлечена българка в Газа. Във връзка с въоръжения конфликт между Израел и Хамас и очакваните масови протести пред израелското и американското посолство в Аман, столицата на Хашемитското кралство Йордания, Министерството на външните работи на България предупреди българските граждани да избягват районите на протестите, както и местата, където има струпвания на повече хора. При нужда от съдействие, сънародниците ни могат да се обърнат към посолството на България в Аман. Обявените телефони и имейл са публикувани на страницата на български език на Радио България. И още едно предупреждение отправи днес Българското външно министерство. От ситуационния център на ведомството посъветваха българските граждани да не предприемат търпящи отлагане пътувания до Брюксел до промяна в нивото на терористична заплаха, а намиращите се вече в столицата на Белгия да се въздържат от ненужни придвижвания в рамките на града и да бъдат изключително предпазливи, когато се намират на публични места. Предупреждението идва след като терорист откри стрелба срещу група шведски футболни фенове, като уби двама от тях. Развитието на ситуацията и нивото на заплаха, както и препоръките за поведение на гражданите, могат да бъдат следени в реално време на сайта на Белгийския национален кризисен център на френски, нидерландски, немски и английски език. При нужда от съдействие, българските граждани в Белгия могат да се свържат с българското дипломатическо представителство в Брюксел. Вицепрезидентът Илияна Йотова е на двудневно работно посещение в Унгария по покана на българската общност там. В програмата на визитата е среща с представители на местната власт и на българското самоуправление в Халастелек в деня на българо-унгарското приятелство 19 октомври, когато българската православна църква почита свети Иван Рилски. Вицепрезидентът ще разговаря с председателя на унгарския парламент Ласло Кьовер. В град Естергом, където за кратко през 12 век са били мощите на свети Иван Рилски, Йотова ще открие документална изложба на тема «Сърцето на България – шедьоври от Рилската света обител». В Будапеща, в българския православен храм Свети Свети Кирил и Методий, вицепрезидентът ще присъства на гала-концерт по случай Деня на българо-унгарското приятелство, в началото на който ще отправи приветствие. Информационно-консултативен ден за български граждани организира службата по трудови и социални въпроси на Министерството на труда и социалната политика към посолството на България в Испания. Събитието ще е на 29 октомври, неделя, в сградата на дипломатическата ни мисия в Мадрид. По време на срещата желаещите могат да получат актуална информация за видовете пенсии, обезщетения, отпуски по болест и здравно осигуряване в България и в Испания. Ще бъдат предоставени консултации, касаещи европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. В информационния ден ще участват и представители на Националния осигурителен институт в България. И в бюлетина поглед към страната ни нараства обществената подкрепа за НАТО и Европейския съюз. След началото на руската инвазия в Украйна, близо два пъти повече българи предпочитат страната да е в съюз с НАТО и Евросъюза – 45%, отколкото тези, които избират съюз с Русия – 22%. Това сочи национално представително изследване, поръчано от Институт Отворено общество. Близо 4% предпочитат неутралитет. Хората, които не могат да преценят или не отговарят на въпроса, са почти 30%. Данните спрямо от 2022 година показват увеличение на дела на привържениците на съюз с Европейския съюз и НАТО с 6%. Привържениците на Русия и Беларус намаляват, но незначително с 1%. Подкрепящите съюз с НАТО и Европейския съюз са мнозинство във всички възрастови групи. Те доминират сред симпатизантите на ГЕРБ, Движението за права и свободи и Продължаваме промяната. За съюз с Русия са избирателите на Българската социалистическа партия и Възраждане. Сред избирателите на Движението за права и свободи, подкрепата на Европейския съюз и НАТО се увеличава двойно спрямо миналата година от 21% на 48%. Европейската комисия призова днес България да въведе правилно правилата на Евросъюза за устния и писмения превод в наказателното производство. Правилата предвиждат общи минимални изисквания за справедлив съдебен процес на заподозрените и обвиняемите в наказателно производство. Според европейските изисквания за подозрените и обвиняемите, които не говорят или не разбират езика на наказателното производство, трябва да получат устен и писмен превод на всички документи от съществено значение. Според Еврокомисията, у нас тези правила не се прилагат за заподозрени в извършване на престъпления, които не са задържани. Комисията дава на България 2 месеца, за да предприеме необходимите мерки. България иска от Европейския съюз да премахне тавана за подпомагане на земеделците. Държавата отпуска 14 милиона евро за подпомагане на земеделците, това обяви премиерът Николай Денков в началото на правителственото заседание днес. Заедно с още 10 милиона евро, които вече са отпуснати от фонд Земеделие, сумата за сектора до края на годината достига 24 милиона евро, както беше договорено от властта с протестиращите производители през септември. Денков уточни, че това са средства за малки фермери и се отпускат по програмата De Minimis. Отделно по програмата за напояване се отпускат за малките и средни земеделски производители 8 милиона евро. Те ще покрият 80% от цената на водата, която използват земеделците. България изпраща писмо до Европейския комисар по земеделието Януш Войчеховски, с което София иска да се премахне таванът за подпомагане на земеделците заради трудностите от войната в Украйна. Това обяви премиерът Николай Денков. Сега поглед към предстоящите местни избори. От Министерството на регионалното развитие в България предупредиха за необичайно голям брой регистрации по настоящ адрес преди изборите. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков сезира премиера Николай Денков за необичайно голям брой регистрации и искания за гласуване по настоящ адрес в малки населени места преди местния вод, насрочен за 29 октомври. Такъв ръст се наблюдава в общо 343 населени места. В писмо до Денков регионалният министър информира, че няма правомощия по закона за гражданската регистрация да извърши проверка по обстоятелствата. Такава може да инициират областните управители по подаден сигнал. Както Радио България разказа в публикацията си «Дежавю», новодомци отново напират към урните, законът предвижда населени места с повече от 100 души да избират кмет и чрез подобен изборен туризъм в малките селища и общини може сериозно да се повлияе на резултатите от вота. И една информация от света на спорта. Световният тенис елит идва в България. София Оупън 2023 ще се проведе от 4 до 11 ноември в Арена София и Зала София в българската столица. Това съобщиха от Българската федерация по тенис. По-рано федерацията информира, че отказала домакинството на турнира заради заетостта на едната от залите при евентуалния балотаж за местните избори в страната ни. След положени усилия обаче проблемът е преодолян. Така елитът на световния тенис ще дойде отново в България за 8-то издание на турнира от сериите 250 на Асоциацията на професионалните тенисисти в София. Българската федерация по тенис спечели правото да организира надпреварата, която трябваше да се състои в Тел Авив, но беше отменена заради военните действия в Израел. Чухте бюлетина на Радио България. Новините в подробности и развитие четете на уебсайта на Българското национално радио, на български и на още 10 езика от Радио България. Сега следва прогнозата за времето. Очаква се повишаване на температурите в четвъртък. В сутрешните часове обаче над котловините и в поречията на Западна България може да има мъгли. Минималните температури ще са от 4 до 9 градуса. През деня над по-голямата част от страната ще е слънчево с висока облачност на запад. Максималните температури ще достигнат 19-24 градуса. В София се очаква минимална температура 5, максимална 20 градуса. По Черноморието ще е слънчево с умерен южен вятър. Температурите на въздуха ще са от 20 до 22 градуса. Морската вода е с температура 19-21 градуса. Вълнението на морето е 2-3 бала. Над планините в четвъртък ще има променлива облачност. Температурата на 1200 метра над морска височина ще е до 15 градуса, а на 2000 метра до 8 градуса. В Европа, над западната и централната част на континента, Атлантически циклон носи облаци и дъждове. Над Пиренейския полуостров, Италия и Скандинавието ще е слънчево, но студено. Над Европейска Русия ще е облачно с валежи от сняг на север. На Балканите ще е слънчево с висока облачност, като северозападните части на полуострова ще може да превали. В Лондон и Париж се очакват 18-19 градуса, в Берлин и Москва значително по-студено, 5-9 градуса максимална температура. В Истанбул и Букурещ термометрите ще сочат съответно 19-22 градуса, в Белград и в Атина ще е 24, а най-топлата европейска столица ще бъде Рим с 27 градуса максимална температура на въздуха. Сега поглеждаме и отвъд океана. В Монреал и в Ванкувър се очакват максимум 15-18 градуса, в Чикаго 19, в Нью-Йорк 16, в Лос-Анджелес се очакват 28, в Майами ще е 29, в Мексико Сити 24, в Буенос Айрес и в Рио де Жанейро съответно 18 и 26 градуса. В Дубай максимална температура 34 градуса, в Йерусалим 24. Останете с България днес. След малко в студиото ще влезе колегата Владимир Митев от румънската редакция на Радио България, с когото ще разговаряме за двустранните отношения България-Румъния в контекста на националния приоритет на двете държави – членството в Шенген, но не само. Ще се опитаме да очертаем къде са допирните точки между държавната политика и чисто човешкото взаимодействие между хората от двете страни на Дунава.
От шума на много хора, от досада и умора, към съня си тръгвам и мълча. От пера на късни птици, от безброй висящи жици, не намирам своята врата. От кога не съм се връщал в този град и в тази къща, от кога ключът ръждяс в мен. От прозорец на мечтател, от тъга по стар приятел, ще усъмна с цвете в ръка. О, първи петли, закъснели следи, преминават през мен и потъват в очите ми сутрин. Прах от звезди и подкови звънят на протрития прах и възкръсва денят ми сутрин. От кога не съм се връщал в този град и в тази къща, от кога ключът ръждяс в мен. От прозорец на мечтател, от тъга по стар приятел, ще усъмна с цвете в ръка. О, първи петли, закъснели следи, преминават през мен и потъват в очите ми сутрин. Прах от звезди и подкови звънят на протрития прах и възкръсва денят ми сутрин. Сутри.
Слушате Радио България.
За актуалните моменти в отношенията между България и Румъния ще си говорим в следващите минути на България днес с колегата Владимир Митев от румънската редакция на Радио България. Повод да го поканя в студиото е и негово обширно изследване на тема румънската външна политика в геополитически контекст и България. Добре дошъл!
Здравейте и българо-румънските отношения.
Българо-румънските отношения, благодаря. Ще представиш твоето изследване в началото на ноември в Дипломатическия институт към Министерството на външните работи. Какво наложи това изследване? Всъщност не са много анализите на двустранните отношения напоследък.
Според мен от самия дипломатически институт имат стандартна практика през последните години да правят подобни изследвания за съседните държави на България. И те най-добре знаят какво точно в този момент ги кара да се интересуват от Румъния, но преди една година приблизително, може би малко повече, бе обявена такава тема, отворена към външни автори извън института. Нашите слушатели знаят, че имам известен опит в българо-румънска журналистика и още теми свързани с България и Румъния, така че аз реших, че имам какво да кажа. Кандидатствах, бях одобрен, като в крайна сметка този книжка, която ще бъде представена на 3 ноември, съдържа две изследвания. Едното е моето, другото е на Анета Михайлова, която е специалиста от Българската академия на науките и института по балканистика по Румъния. Така се случи, че ние двамата създаваме, може би в ансамбъл, така да се каже, една гледна точка към българо-румънските отношения, към румънската външна политика, която вероятно ще е полезна като един съобразен ключ, за който хората, които се интересуват, да разберат по-добре какво се случва.
Кой е генералният извод, който ти направи за себе си, познавайки Румъния добре, познавайки България, разглеждайки ги в геополитически контекст и пишейки това изследване.
Мисля, че в моето изследване има много изводи, които са така на различно ниво и по-малки и по-големи. Аз лично оставам с едно впечатление, че двете страни и двата народа, въпреки че са заедно в НАТО и в Европейския съюз, те първа имат да откриват още неща за себе си, те първа имат да се опознават, да разбират как да правят неща заедно, да изграждат доверие. Тези неща ги има в някаква степен, те може би вървят дори в позитивна посока, но ми се струва, че е останала една инерция, която може би сега преминава през някаква трансформация, и тази инерция е свързана с това, че има някои предразсъдъци, скептицизми към другия народ. Може би го има и този момент, че като балкански народи, може би понякога се държим с едно високомерие към съседите на чисто човешко ниво, или пък дори това, че сега в различни класации постоянно се измерваме с румънците, то според мен не води винаги до това да се отваряме към тях. Може би води дори така някаква конкуренция да върви, да гледаме кой може да направи някакви маневри, така че да изпревари някого, така че да не е последен в тези европейски класации, в които сме. Така че, може би, ако трябва да дам какъв е приноса на моето изследване, аз бих казал, че аз се опитам от една страна в тази част, която е за румънската външна политика, да обясня какви мотиви, какво я движи, да обясня това, че има в Румъния големи чуждестранни инвестиции, които са основно от Западна Европа, така да обясня някои особености на румънското общество, това, че, например, някои градски райони са много добре развити, но има големи райони, които са по-изостанали. Има противоречия в румънското общество, както и във всяко европейско общество. Някои елити са по, така да кажем, евроатлантически, някои са по-суверанистки. Тоест, това е един термин, който у нас по-малко се използва, но общо това е националистическата тенденция в рамките на Европейския съюз. Тоест, аз се опитвам да дам различни детайли, които някак си мисля, че у нас обягват. Може би просто защото ние нямаме достатъчно журналисти или достатъчно хора, които така да са свързани трайно с Румъния и да са мост, да кажем, между народите. И по отношение на българо-румънските отношения, аз лансирам някои идеи, които според мен може да са полезни на чисто човешко ниво. Давам примери защо така трудно върви по принцип дипломацията, трудно се постигат споразумения, например, за мостовете или по други въпроси, които до някъде са спорни между двете страни. Развивам така една идея, която е свързана с това да се създадат условия повече хора, които не са политици, по-обикновени хора, които не са дипломати, може би хора от трансграничните райони да действат и да развиват тези отношения, да увеличат потенциала им. И аз поне виждам приноса на изследването и в това отношение, че търся една взаимност. Обикновено и българи, и румънци, като отидат в другата страна, отиват с един багаж. Не казвам, че това задължително е лошо, но този багаж, който сме натрупили в своята страна, когато отидем в другата, той може и да пречи за едно по-мащабно общуване, по-мащабна промяна. И се опитвам така да окуража, може би да изоставим част от този багаж и да търсим една динамична идентичност, както аз се изразявам, да се развиваме заедно с съседите, не като конкуренти на тях, заедно с тях в един диалог.
Ето сега имаме шанса да извървим заедно пътя към Шенген, двете страни, които все още правят усилия, но не могат да постигнат това членство. Приоритети за България и за Румъния. Румънците са доста по хард настроени по отношение на своята политика и ветото, което Австрия им наложи. В България няма чак такива остри изказвания и реакции. Могат ли двете страни по някакъв начин да намерят общ подход, така че да убедят Нидерландия и Австрия, че са достойни да бъдат част от шенгенското пространство?
Ами, ние сме писали...
Това е важно на фона на войните, които са съвсем наблизо в Украина и сега в Близкия изток, очакваните мигрантски потоци към Европа.
Имахме новини, включително на Радио България, че премиерите на двете страни, Марчел Чулако и Николай Денков, координират общи действия. Въпреки това, наистина, забелязва се една разлика в подхода. Румъния е на едно такова ниво, в което е склонна да търси правата си в разни международни съдебни институции, търси съюзници сред европейските институции, да окаже натиск върху Австрия. В Румъния, тъй като там както казах, има силни чуждестранни инвестиции, има едно осъзнаване, че страната губи от това, че извън Шенген, включително инвестиции, не просто това, че камионите на транспортните компании чакат много на границата, оставяйки извън Европейския съюз, чуждестранните инвестиции се стичат в Унгария или в Полша, въобще в страните от региона, които са част от Шенген. Това се възприема като несправедливост. Освен това, в Румъния има едно разбиране, че Австрия, бидейки страна извън НАТО, е така прекалено добронамерена в някои случаи или отворена към Русия, което също създава едни сложни емоции в Румъния. И дори така се твърди, че възхода на национализма в Румъния е свързан именно с това отношение на Австрия към Румъния, това, че не е допускана в Шенген, това усещане, че румънци не са нещо като втора ръка граждани на Европейския съюз. Да, България наистина изглежда така като че ли по-приземена, може би, или по-скромна в своите амбиции. Може би нашите политически, дипломатически елити са наясно, че може би не е реалистично на този етап да се атакува тази цел фронтално. Аз лично проявявам интерес към една идея, която се дискутира в нашите медии, особено напоследък малко повече, така наречения българо-румънски мини-Шенген. Според мен тази идея ще продължи да е актуална, доколкото има признаци, че няма да бъдем приети тази година в големия Шенген. А българо-румънският мини-Шенген е интересен, защото това е би било някаква формула на двете държави да разчитат повече на икономическата и човешка динамика помежду си. И има различни мнения. Някои смятат, че той ще ни изолира, ще ни затвърди така като периферия, защото като си направим наш мини-Шенген, все едно приемаме, че няма да бъдем приети в големия скоро. Но аз съм говорил включително с румънски и дори европейски така хора, които виждат в този мини-Шенген всъщност един начин страни, които са по-в периферна зона, да си сътрудничат, което рядко се случва между периферните държави. И всъщност те го виждат като една логика на центъра, да го наречем, този мини-Шенген, като един начин да покажем, че ние можем сами да отговаряме на шенгенските стандарти и така да окажем натиск върху западните държави, но и да не губим от това, че оставаме по някакъв начин неприети в този голям Шенген. Друго нещо, което ми прави впечатление, може би трябва да се каже, че в Румъния има някои настроения, че Румъния е по-подготвена да влезе в Шенген и трябва да се търси откачане от България. Това е термина, който се използва, декупларе, откачане. Но голямата част, според мен, или водещата част от елитите подчертават, че трябва да се търси заедно с България решение. И това също се комуникира постоянно в румънските медии от хора, които са наистина на високо ниво, специалисти по международни отношения.
Има ли целенасочена румънска политика спрямо България? Възможности за задълбочаване на инвестициите, разширяване на сътрудничеството. И доколко българската общност в Румъния може да бъде така в ядрото на една такава политика?
Мисля, че в самата Румъния все още така не се познава чак толкова добре България. На ниво хора имам предвид. Много румънци идват като туристи в България, разбира се. Имат спомени от Търново, от Банско, от Черно море. Така че тези връзки може би до някъде се развиват позитивно, но въпреки това ми се струва, че все още има едно така усещане, че тук може би заради това, че има кирилица, дали просто нещо, че езика е малко по-различен, остава така една инерция. И мисля, че ако се търси сближаване, инициативи, включително като тази, която Радио България прави с своята секция на румънски език и други инициативи, в дългосрочен план могат да изиграят много позитивна роля, да се изгради доверие между народите, на което може да стъпи всяка политика, която се води. Румъния имаше някои искания към България дълго време, свързани, например, с управлението на река Дунав. Беше много важно за Румъния да бъде изграден интерконектора с Гърция, по който вече се доставя природен газ не само за Румъния, но и за Република Молдова. Така че Румъния има неща, за които се интересува и за които дискутира с нашите управляващи. Не на последно място има подписано декларация на двамата президенти, Клаус Йоханис и Румен Радев, за стратегическо партньорство между България и Румъния. Тази декларация бе подписана през март 2023 година. Според мен, лично мнение, разбира се, тя все още остава по-скоро на хартия. Може би защото, именно заради този проблем, че на ниво елити, но и на ниво хора, има нужда да се изгради повече доверие, по-добре да се опознаме, да знаем по-добре какво може да правим ни с други. Струва ми се, че така на високо ниво може би се осъзнават някои посоки, в които отношенията могат да вървят, но на средно ниво, на нивото на хората, които наистина задвижват политики и процеси, още може би трябва да се възприеме те първа тези идеи за стратегическо партньорство. И тук, ако се върна отново малко на изследването си, има нужда и така културни, академични елити, но и обикновените хора. Има роля, която те да играят, за да вървим напред.
Не мога да не те попитам, в вечерието на местните избори сме, като каза, че на средно ниво трябва да се задвижат процесите. Успява ли местната власт в България, в тези общини по поречието на река Дунав, където е границата ни с Румъния, да се възползва от желанието на румънците да пътуват в България, да правят бизнес в България? Ти самият живееш в Русе, там имаше един бум на румънци, които да идват да пазаруват в България. Сега напоследък мисля, че това позамря, така ли е, или са грешни впечатленията ми?
Първо, мисля, че трябва да кажа, че има изградени институции, особено в Русе това е видимо, между България и Румъния. В Русе има предвид еврорегиона Данубиус. Това са форми на общуване, форми на сътрудничество на ниво местна власт, които задвижват по-добро опознаване и стиковане както на институциите, които са примерно общински, така и които са на ниво областна администрация. Има и различни формати, например земеделски производители в региона на Руси и Гюргево периодично се срещат. Има някакви европейски събития под европейска егида, които също са, така са с подобна функция. Така че има такива примери и не само в Русе, на различни места, но в Русе като че ли са най-развити. Но освен това, според мен Русе особено е видим с това, че примерно в ресторанти може да се намери меню на румънски. Тоест има така вече от много време, не от сега, една отвореност към румънските туристи и много румънски туристи, които говорят с мен, разбира, че съм от Руси, казват много добре се хапва на еди кое си място в Русе, знаят няколкото основни ресторанта и наистина тези ресторанти, ако отиде там човек, може да чуе много румънска реч. Така че има определено вече една култура на туриста, румънския турист бих казал, който посещава, например, Русе. Има, например, пробег Русе-Гюргево, всяка година през септември се провежда едно бягане от центъра на Русе до Гюргево или обратно от центъра на Гюргево до Русе, мени се всяка година. Тоест има различни такива формати, които показват, че се задвижват връзки между хората, между институции. На мен ми се иска обаче лека по лека да не мислим така само генерално. Румънците, българите, все още в медиите на национално ниво в двете държави така има една тенденция да се генерализира. В Русе, например, имаме един казус, свързан с инсинератор в Гюргево, проект за инсинератор, който предизвиква тревога заради възможно замърсяване. И си спомням, че когато гръмна, така да се каже, този казус, много така беше засилена тази идея, че румънците искат да отравят русенци, защото ние имаме в Русе една травма, свързана с замърсяванията от 80-те години. И в крайна сметка, ние, надявам се, сравнително бързо установихме, че това не са румънците, поне доколкото в Гюргево също много хора са против този инсинератор. И всъщност румънци и българи в много отношения в трансграничните райони имат, може би, общи интереси. И всъщност с времето септември и сега октомври се проведоха протести, които бяха съвместни между Русе и Гюргево, хора от двата града. И като става въпрос за отношенията така в трансграничните райони, аз поне се надявам, че с времето все повече ще се вижда общия интерес. И той няма да е само или институционален. Бих се радвал, ако по-обикновени хора намират начин да се сближават и да правят нещо с другите от дотатък ръката.
По-малките колела да задвижат голямото колело на двустранните отношения. Много ти благодаря за това гостуване в предаването България днес на Радио България. Владимир Митев от румънската редакция на Радио България за отношенията България-Румъния с днешна дата. Yeah. След това красиво изпълнение на Лондонския български хор бих искала да ви напомня как можете да влезете във връзка с нас, за да ни информирате за интересни инициативи на българите зад граница, за които да разкажем в програмата на Радио България за българите по света. Очакваме да споделите и мненията си за теми, които представляват интерес и бихте искали да разработим за вас. За всичко това пишете на редакционния ни имейл radiobulgaria@bnr.bg. Ще ни откриете и във Facebook, като изпишете на кирилица БНР Радио България за българите по света.
България днес. Едно предаване на Радио България.
Днес почитаме света Злата Мъгленска, олицетворение на силата и красотата на българката и закрилница на българите по света. Житието на светицата посочва, че тя е живяла по време на Османското владичество през 18 век в бедно българско семейство в село Слатино, Мъгленска епархия, днес на територията на Гърция. Името ѝ идва от думата злато, благородния метал, който блести със своята чистота. А когато кажем за някого златен човек, това означава, че той е прекрасен по душа. Такава била и света Злата Мъгленска. Нейното най-голямо украшение били целомъдрието и душевната й сила, научаваме от проповедите за светицата. От описанията разбираме още, че тя била изключително красива девойка с чисто сърце. Отвлечена от местния бей, който е харесал за жена, тя била подложена на натиск да се откаже от християнската вяра и българския си род. Устоявайки на мъченията, девойката предава Богу дух на 18 октомври 1795 година. Подвигът ѝ отеква сред православните християни из цялата българска земя, а църквата я канонизира като мъченица, небесна застъпница на поробените християни. През 2009 година светицата, която често на иконите е изобразявана в българска фолклорна носия, бе обявена за покровителка на българите в чужбина. На значимата роля на българските жени в чужбина за опазване на майчиния език и култура сред сънародниците ни зад граница акцентира и отличието Българка на годината, учредено от Изпълнителната агенция за българите в чужбина на името на света Злата Мъгленска. След малко в програмата на Радио България за българите по света ще се пренесем отвъд океана при сънародниците ни в Вашингтон. Но преди това ще допълня, че света Злата Мъгленска е покровител и на всички, които носят имената Златка, Златина, Златко, Златан, Златомир, Лука и Лукан. Бъдете здрави, намирайте опора и вдъхновение в българските си корени и правете добро за себе си, за близките и за родината.
Да спасяваме света за герои и предатели, за любов и за война. Има време, бях на хиляди места, гледах утрини и залези, виждах чужда свобода. Има много време, нека седнем за това, да погледаме с теб земята, да послушаме дъжда. Има много време, Няма време за това да усетим свободата скрита вътре в нашата тишина. Има време да забавим скоростта. Нека бърза само вятъра да препуска пред света. Има време за далечните места. Ще ги гледаме, но някога тук е нашата свобода. Има много време, нека седнем за това да погледаме с теб земята, да послушаме дъжда. Има много време, няма време за това да усетим свободата скрита вътре в нашата тишина. Да послушаме дъжда. Има много време, няма време за това да усетим свободата скрита вътре в нашата тишина. Да усетим свободата скрита вътре в нашата тишина. Има време.
Радио България за българите по света.
Следващите минути на програмата на Радио България за българите по света отправяме взор към Америка. Обединени сме от изгубеното чувство за родина, казва ни сънародникът от Вашингтон, професор Асен Асенов, който отделя от времето си да направи изследване на българите отвъд океана. След демократичните промени в България, вълната от емигранти към Америка повлече много родни специалисти, сред които е и самият той. Това е огромна трагедия за България и голям подарък за Съединените щати, констатира с днешна дата професор Асенов. Няма точна статистика какъв е броят на българите, установили се в Съединените щати. Причините за това са различни. От една страна е разпръснатостта им, а от друга законодателството на двете държави, казва професор Асен Асенов. Той е един от създателите на Центъра на българската общност във Вашингтон, който започва да функционира през 2002 година със съдействието и финансовата подкрепа на много сънародници. Сред тях лекари, музиканти, юристи, които са се превърнали в негово социално-икономическо ядро, така да се каже. Извън активната си обществена роля в рамките на нашата общност във Вашингтон, професор Асен Асенов е ценен специалист в сферата на икономиката. За емоциите, с които развиват своето средище, за българското школо в американската столица и за пътя към американската мечта, професор Асен Асенов разказва пред Радио България. С него се свърза колегата Иван Колев.
В края на 20-те години дойдоха хиляди българи тук в Съединените щати. И едно от нещата, които ни обединяваха, е изгубеното чувство за родина, връзки с приятели, културата ни за езика ни. Нека да си припомним, в началото на 2000-та година интернет не беше толкова развит, за да може човек да получава телевизия и да има тази по-жива връзка с България. Телекомуникацията беше доста скъпа и доста ограничена по това време. и живите срещи на емигранти, които идваха тук стресирани от новите обстоятелства, от липсата на контакти, от липсата, ако щете, на поне временно професионално развитие и утвърждаване, бяха много актуални. И това беше една от причините да създадем Центъра на българската общност тук в района на Вашингтон. Една от първите организации. И точно тогава, в 2002 година, беше създадена и българското училище Свети Климент Охридски. Имахме, разбира се, вече български състав за народна музика, Люти Чушки, Свети Досева с Валерий Георгиев, наред с други музиканти, които поддържаха българския дух.
Колко бяха децата в това първо училище Свети Климент Охридски, когато го създадохте? Предполагам, че то още продължава да работи.
Разбира се. Значи децата тогава бяха около 30-40 деца. Никога няма да забравя енергията, с която училището се създаде. От ентусиасти, които дойдоха тогава, и учители, и ученици. В 2002 година започна Центъра на българската общност, неговото съществуване. И разбира се, отново възника въпроса за средства. Ние нямахме тук нито сгради, да се организират изяви трябва място, да се поканят хора, да се направят други неща, също трябва средства. Така че
доктор че и сега Лазаров нямате, ни подкрепче. Предполагам, че и сега нямате място, а по-скоро не имате зали за провеждането.
Вижте, в момента всъщност, нека да дам кредит, ако щете, и на една жена, която остави средства тук за българската църква. И имаме една сграда, но като правило нашите училища тук в района нямат сгради, за съжаление. И това е едно сериозно предизвикателство за организацията на културни изяви и за нашите училища, разбира се. Другото предизвикателство са така отдалечеността. Ние сме пръснати буквално по всички места. Мравките създават гнезда на определени разстояния. Ние горе-долу сме така.
Има ли статистика за точен брой хора, които живеят в района на Вашингтон?
Правил съм професионално изследване относно статистиката на българите в Съединените щати и в нашия район. Първото предизвикателство е кой е българин. Ако дете е родено от български родители в Съединените щати, американското законодателство го третира като американец. Българското го третира като българин само ако то си е подало документи за българско гражданство или свидетелство за раждане. Краткият отговор на вашия въпрос е, че всъщност точната статистика не съществува. По някои български данни са над 400 000 души, което за мен е много висока бройка. Официалната статистика на Съединените щати за българите в Съединените щати е 120 плюс-минус 10-15 000 души. Но това е твърде така занижена цифра. Според мен 250-300 000 максимум. В това число и с тези дечица, които са родени от български, поне един от двамата родители да са българи. А в нашия район, тук на Вашингтон, ние сме най-вероятно някъде между 10-15 000 души. В този район от около 100 км около Вашингтон, което за американските стандарти е район, в който хората могат да общуват социално. Първото нещо, което ми направи впечатление от българската емиграция тук, е колко много хора, лекари, музиканти, компютърни специалисти, юристи. Това е една огромна трагедия за България и един голям подарък за Съединените щати. Разбира се, всички тези хора търсиха професионална реализация, която повечето от тях получиха тук, но и не съвсем. Не всички успяха да се реализират професионално. Така че това е икономическият и социалния фон, на който създадохме Центъра на българската общност, например. За да могат тези хора да идват на нашите изяви, да се опознават, да създават контакти си, да пазят културата си. Нещо повече. Те работят, живеят сред американци и искахме да направим така, че те да поканят техни приятели, да видят нашата култура, нашето богатство на нашата култура, на нашата музика, на нашите танци, на нашата история, на нашата, ако щете, кухня, да видят вселената на българската душа. Това беше мисията на Центъра на българската общност и вече 23-та година започнахме. За тези 23 години организирахме около 12 филмови фестивали, защото тогава началото, български филми не бяха достъпни по интернет. Организирахме 14 български събора, една от организацията, която първа започна да организира ежегодни събори на българската общност. С българска музика, с българска храна, с дух, с 3-4 поколения, които идват от бебета до хора на над 90 години.
Искаме се на финала да кажем няколко думи и за вас, тъй като видях, че сте доктор по икономика в Американския университет в Вашингтон.
В края на 80-те и началото на 200-те аз бях преподавал в Университета за национално и световно стопанство. По това време този университет произвеждаше много преподаватели, като Кристалина Георгиева, която стана изпълнителен директор на Международния фонд, и на други десетки студенти, част от които са тук в района на Вашингтон, част от тях станаха професори по водещи университети. Но тогава такива бяха обстоятелствата, че бавната промяна те накараха едно от нещата, а и разбира се най-вече желанието за професионално развитие, ме мотивираха да дойда тук в Съединените щати. Дойдох, направих докторантура в Американския университет и от 2006 година до сега съм хонорован професор там. Но моята основна изследователска работа в момента, всъщност за последните вече 6 години, е в Националния институт за здравето на Съединените щати. И съм икономист в този институт. Това е най-добре финансирания, най-известния институт за биомедицински изследвания. Разбира се, там, ако щете, се правят едни от върховите изследвания в самия институт или чрез изследователите, които ние подкрепяме по цяла Америка и по света. Едно наистина място, където има изследователи от всяка държава на света, в това число и от България, естествено. И моята роля там е всъщност на човек, който се занимава с финансовите анализи и оценката за влиянието на всички инвестиции, които американската държава прави в областта на биомедицински изследвания. 49 милиарда долара бяха инвестирани през миналата финансова година, например. И големият въпрос е как и къде отива тези средства, защото американската държава все пак има ни традиции в това, че всичките средства, които влага държавата, трябва да се знае къде отиват, каква е тяхната разрешаемост и прочие. И как да се формира, разбира се, бюджетната политика за следващите години. Това е едно от нещата, които аз правя като изследвания в този институт.
За българите отблизо и далеч.
Усещам още ръката, и сърцето, което реши, кой добър е, кой е лош. Ти не плачи, аз не моля, стига ми, че плача аз сама. Помня, ти си ми казвал, че мъж, мъж не плаче пред жена. Помня, ти си ми казвал, че мъж, мъж не плаче пред жена.
Слушате Радио България.
Ето, че стигнахме до песента на деня. В срещата ни е на 18 октомври. Тя е на един от най-лиричните млади гласове в родната поп-музика – Крис Гран. Певецът е готов с дългоработения си и очакван дебютен албум. Името му – Две сърца – обединява песните в него, посветени на любовта. Тази вечер изпълнителят и автор на песните Крис Гран представя албума си с концерт в София. Зад псевдонима Крис Гран всъщност стои Кристиан Гранчаров. От 6 годишен той свири на пиано в родния си град Бургас, а когато е на 9, баща му започва да го учи и на китара. След като спечели сърцата на всички любители на музиката с участието си в телевизионния формат «Гласът на България» през 2017 в отбора на Графа, Кристиан Гранчаров завърши поп и джаз пеене и педагогика на обучението по музика в Музикалната академия в София. Преди 3 години под псевдонима Крис Гран той започна работа по дебютния си албум «Две сърца», който, както вече споменах, вече е факт. Съдържа 9 песни, в които поп стилът се смесва с хип-хоп, регетон, диско и дори малко по-твърдо звучене. Песните разказват различни истории, някои от тях са излезли от фантазията ми, а други от реални случки в живота ми, споделя музикантът. Две сърца е реализиран с финансовата подкрепа на община Бургас. Концертът в столичния бар Петък, с който Крис ще представи на живо дебютния си албум, е с финансовата подкрепа на Националния фонд Култура. Сред песните в албума Две сърца е и Червена луна. Отново по музика и текст на Крис Гран, не я избрахме за песен на деня, с която ви казвам до чуване в България днес.
По лунна пътека вървях без да спра, без да знам на къде ще ме отведе. Бягах навътре в открито море без страх, под звезди многобройни погледи. Там в дълбоките води, нежна и сама, всичко, беше тя, само тя. И потънах в нощта. Времето спря и небе и земя се спогледаха. Как така? Ние двамата тръгнахме с нея ръка за ръка надалеч от брега към червена луна, към приказка една. Там в дълбоките води ангел без крила, всичко, което исках, беше тя, само тя. И потънах в нощта.
червена луна. По лунна пътека въртях без да спра, без да знам на къде ще ме отведе.
Слушайте България днес, всеки делничен ден от 19 часа на уебсайта на Радио България.